Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du blandt andet høre om, hvorfor Connie Hedegaard lever op til sit nye øgenavn, nemlig Kung Fu Connie. En udsendelse, hvor vi har spurgt Tarje Håland fra Greenpeace, om EU's nye klimaudspil er godt nok. I vores kortere afdeling af indslag kan du blandt andet høre om det demokratiske land Kosovo, som stadig ikke er anerkendt af samtlige lande i EU. Desuden kan vi byde på en politisk vejrudsigt fra EU, og den lover ikke godt vejr.
EU vejrudsigt. Politiker fatamorganaer samt ørkenorkan. EU har ellers nok at tage sig til for tiden. Mildst talt. Dels så sker der så meget på den såkaldte verdensscene på samme tid, at selv den mest garvede westernhelt ville smide pistolbæltet og spæne bort til det nærmeste buddhistiske kloster. Og dels så havler det ned med kritik over selve institutionen i EU for dobbeltmoral, manglende moral eller simpelthen inkompetence. Det skorter ellers ikke på udtalelser fra EU. Bare skal man forstå, at EU netop er mange ting. Både kommission, parlamentet, ministerrådet og til sidst en samling enkeltstående lande med hver deres egen dagsorden. Et af de udtalelser, der netop er blevet fremført også af vores politikere herhjemme er, hvis man ellers er udstøbt med morbid humor, morsom. Det er de danske politikere, der svarer igen på en trussel fremsat af Gaddafi. Truslen går i sin enkelhed ud på, at EU's grænsebetjent nummer 1, nemlig Gaddafi selv, ville holde op med at dæmme op for de afrikanske flygtningestrømme, der hvert år bruger Libyen som transitland. Desuden truer han med ikke tage imod alle de flygtninge, Italien sender retur til Libyen, uanset hvilket afrikansk land de nu ellers måtte komme fra. Det morsomme er, at politikerne over en bred kamp, uanset partifarve, bedyrer, at de ikke lader sig true. Jeg vælger. Hvad havde de tænkt sig at skræmme Gaddafi med? At sende flygtningene tilbage? Han kan bare nægte at tage imod dem. Eller true ham med handelssanktioner? Det har man aldrig gjort. Dog vil man sikkert gerne have Libyens olie, som leverer 25% af hele EU's forbrug. Den trussel har til gengæld fået selveste obersten opad, måske ikke stolen, men så i hvert fald kongepuderne i beduinteltet. Han truer nu med borgerkrig. Det er langt mere alvorligt, end det måske lige lyder. Obersten har nemlig penge nok til en omgang borgerkrig i mange år frem. Og landet består heller ikke af sammenhængende befolkningsgruppe og har stærke indre spændinger, så risikoen for en borgerkrig er overhængende. Den slags risikerer jo at smitte af på naboegnene. Uanset hvad, så bliver det dyrt i olie, eller i hvert fald for oliepriserne. Høje oliepriser har vi netop fået en forsmag på. Men netop en lav oliepris er Vesten afhængig af, hvis den spæde vækst, som vi oplever nu, ikke skal gå i stå. Så Gaddafis trusler sammensat kunne altså betyde en hverdag i EU med stor arbejdsløshed, dårlig økonomi og lande i det sydlige EU, der bukker helt under på grund af kæmpe flygtningestrømme. Oven i det hele kommer så, at EU bliver kritiseret for at sidde på hænderne. Udtalelserne og fordømmelser af først Mubarak og nu Gaddafi er alt for vage, siges det. Det har da også fået EU til at se på sin egen udenrigspolitik, men vage er vel kun ministerrådets udtalelser. Som nævnt består EU af flere dele, og parlamentet har ikke været sent til at kritisere og fordømme først den ene og så den anden despot. I bund og grund er det her et godt eksempel på dobbeltmoral, som mange af os har. På den ene side vil vi helst ikke give for meget magt til EU. Vi ønsker ikke et EU som USA, hvor især udenrigspolitikken bliver bestemt centralt fra. Resultatet er en svag centralmagt i EU. En slags omvendt USA. Det har den hollandske forfatter og historiker Gerd Mark skrevet en glimrende bog om, nemlig Europa. Men på den anden side så ønsker vi, at EU skal opføre sig lige så slagkraftigt som USA i amerikanske film. Hvis det kan være til nogen trøst. USA er blevet kritiseret for nøjagtigt det samme som EU, men over there har de bare ikke nogen undskyldning.
At Post Danmark skulle have ulovlige billige priser, er der nok ikke ret mange, der har gættet på. Men ikke desto mindre er det netop det, EU-domstolen skal tage stilling til i denne uge. Det er de adresseløse forsendelser, der her gælder. Ikke almindelige breve. Her er påstanden, at Post Danmarks forsendelser er under markedsprisen for at erobre nye kunder. Det er den danske højesteret, der har sendt sagen videre til EU-domstolen.
I Ikke engang halvdelen af FN's medlemslande har anerkendt Kosovo som selvstændig stat, selvom det er 3 år siden, at landet erklærede sin selvstændighed. På verdensplan er det lidt besynderligt, navnligt de muslimske lande, der tøver med at anerkende Kosovo. Besynderligt, fordi op mod 90% af befolkningen i Kosovo faktisk er muslimer. Men heller ikke alle EU-lande har anerkendt den nye Balkanstat. De kosovoske forventninger om anerkendelse var ellers store, efter at den internationale domstol i Haag sidste år fastslog, at Kosovos uafhængighedserklæring ikke var ulovlig i henhold til international lov. 5 EU-lande har ikke anerkendt Kosovo. Det drejer sig om Spanien, Cypern, Slovakiet, Rumænien og Grækenland, det skriver Kristeligt Dagblad. Når det kniber med de muslimske landes anerkendelse, skyldes det, at Kosovo i den muslimske verden overvejende ses som et amerikansk projekt. En række landes holdning har derfor været bestemt af, hvordan landene stod i forhold til USA, det siger Marco Prelec, der er direktør for tænketanken International Crisis Groups Balkankontor. Oprørerne i de nordafrikanske stater udvikler sig hele tiden, og hvor det i nabolandene i al væsentlig grad foregik fredeligt, er det anderledes voldsomt i Muammar Gaddafis Libyen. Her meldes om kamphandlinger og voldsomme overgreb på de demonstrerende. Antallet af døde skal tælles i hundreder, og der er i øjeblikket reelt kamp om nogle af byerne. Det var på den baggrund, at EU's forsvarsminister mødtes i Ungarn i fredags, og herfra kom der en kraftig opfordring til Gaddafi om at stoppe med volden, og i øvrigt optræde lydhørt over for demonstranternes krav om frihed og demokrati. EU's udenrigschef Catherine Ashton stod desuden til lyd for, at det er verdenssamfundet, der skal handle i fællesskab.
This is why it's so important to join up what we're doing.
Det er vigtigt at bakke op om det, vi gør, og det, som FN gør, og selvfølgelig dermed også USA og de centrale europæiske lande, der er medlem af Sikkerhedsrådet. Det er den måde, som Europa kan arbejde mest effektivt på, fordi det giver mulighed for, at regeringerne kan handle gennem FN og EU. Dermed får de 27 medlemslande mulighed for at vise de økonomiske muskler. Og det sagde Catherine Ashton. Dermed er der altså en direkte opbakning til konkrete økonomiske sanktioner mod Libyen. Oprøret i Libyen fortsætter og bliver stadig mere voldsomt. Der meldes om, at store grupper af Gaddafis hær deserterer og slutter sig til oprørerne.
Glimt fra Europa.
En finsk gruppe, der kalder sig Madens Befrielsesfond, har hugget halsen af burgerkæden McDonald's maskot, plastikklovnen Ronald McDonald. Gruppen havde lagt en video på nettet, hvor 5 maskerede personer truer med at henrette den rødgule maskot, som få dage forinden var blevet kidnappet fra en McDonald's-restaurant i Helsinki. Gruppen holdt plastikfiguren som gissel og krævede, at McDonald's offentligt svarede på en række spørgsmål, spørgsmål, der handlede om forurening, ansættelse af illegale indvandrere og kvaliteten af kædens fødevarer. McDonald's i Finland har svaret, at selskabet ikke vil forhandle med kriminelle. Det lykkedes ifølge American Online News, finsk politi at befri dukken, men billeder udsendt til pressen viser, at aktivisterne har kappet hovedet af en anden af de smilende plastikklovne efter at fristen for at svare udløb. Er du træt af det traditionelle udvalg, når du skal have en gammeldags is med 2 kugler? Så kan det være, at man skal slå et smut forbi restaurant Covent Garden i London, det skriver avisen Metro. Her er den nyeste opfindelse en is, som er lavet på modermælk med det noget specielle navn Baby Gaga. Mon der så kommer en is med navn Lady Gaga, og hvad man den kommer til at indeholde. Den italienske premierminister Silvio Berlusconi er nu på vej i retten, anklaget for at have haft sex med en mindreårig prostitueret, der er kendt som Ruby Hjerteknuser. I forbindelse med sagen er det kommet frem, at Berlusconis forbrug af smukke unge prostituerede har været stort, og sikkert også ret dyrt. I hvert fald er der købt adskillige luksusbiler til pigerne, masser af smykker, ligesom den aldrende Berlusconi har stillet adskillige lejligheder til rådighed for pigerne. Selv siger Berlusconi, at det er helt ude i skoven, og at han aldrig har betalt for sex, og når pigerne har fået penge af ham, så er det bare for at hjælpe dem. Det er altså fattige unge piger, forstås. At den unge Ruby har haft en særlig plads i Berlusconis hjerte, ses blandt andet af, at han greb ind, da pigen var blevet anholdt. Her påstod Berlusconi, at hun var den daværende egyptiske præsident Mubaraks niece, men Ruby er fra Marokko.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Klimakommissær Connie Hedegaard har netop nu lavet en plan for fremtidens energiforsyning i EU. Planen er så drastisk, at Connie Hedegaard blev kaldt for Kung Fu Connie på gangene i Bruxelles. Mange har alligevel kritiseret den danske kommissær for planen, som de mener er et udtryk for et almindeligt forlig. Hendes plans mål er nemlig 25%, som ligger nøjagtigt mellem de 20%, som de mindst klimavenlige ønsker, og de 30%, som blandt andet diverse miljøorganisationer håber på. Men er det rigtigt? For at høre, hvad der er op og ned i den historie, har vi ringet til ham her.
Jeg hedder Tarja Håland og arbejder i Greenpeace som klima- og energimedarbejder.
Hvad er Tarja Hålands og Greenpeace umiddelbare reaktion på planen, som den danske klimakommissær står i spidsen for?
Jamen, nu er det forløbet kun et udkast. Det skal jo formentlig endelig fremlægges og diskuteres den 8. og 9. her i den her måned. Men det draft, som vi har set, er på mange måder interessant. Først og fremmest fordi, at man siger, at den mest kosteffektive måde at nå det langsigtede mål om 80% reduktion på hjemmebane i EU i 2050, det er, at man i 2020 reducerer med 25% på hjemmebane i EU, altså det vil sige uden kreditter. Og det er sådan set interessant, fordi at man hidtil jo hele tiden snakker om, at man skal have et mål, hvor en del af det, en væsentlig del af det, er opfyldt ved hjælp af kreditter.
De her klimakreditter, kan du ikke lige forklare, hvorfor de er en dårlig idé?
Det er først og fremmest, fordi en række af de projekter, der ligger bag, er problematiske med hensyn til, om de er additionelle og bæredygtige. Men ellers er det jo, hvis vi snakker om, at EU skabe jobs og skabe udvikling og omstille deres energisystem, så vil enhver krone sendt ud af EU, eller Danmark for den sags skyld, til projekter uden for EU, vil jo være penge, der går væk fra at lave den omstilling i EU, som alle snakker om er vigtig.
Det er også den her fossile afhængighed af Mellemøsten, som truer, går jeg ud fra. Men hvis man kigger på nogle af de ting, som måske ikke er så gode i hendes forslag, hvad er det så?
Det er, at transportsektoren har stort set ikke rigtig at behandle, og at man også, altså man kan sige, at det her er en analyse, som nu skal diskuteres af medlemslandene, og man kan frygte, at selvom analysen er på mange måder er god af de grunde, vi har nævnt her, så er det jo ikke sikkert, at medlemslandene vil købe det her. En af de ting, der er gode, et godt forslag, som er en forudsætning for, at det her overhovedet kan lade sig gøre, det er jo, at man får sænket loftet, det CO2-loft, som altså svarende til de 20%. Der snakker man i analysen her om, at man burde i virkeligheden tage mellem 500 og 800 millioner tons kvoter ud af systemet i 2013-20, for at man overhovedet kommer ned på de niveauer, man oprindelig var på. Og det skyldes jo, at vi har haft en økonomisk krise, og man har et alt for højt loft for øjeblikket.
Hvis du sådan skal sige alt i alt, tror du på planen her, som Connie Hedegaard ligger frem? For der har jo før været sagt, at hun nok ikke klarer sig imod den tunge industri i f.eks. Tyskland.
Nej, men analysen er en god platform for at fortsætte den kamp, som vi og alle mulige andre fornuftige mennesker prøver på at føre, for at få EU til at rykke fra 20-30%, og at de 30% skal være på hjemmebane. Nu har analysen her vist, at man kan nå 25% på hjemmebane, hvis man ellers opfylder de andre mål, som man har sat sig i EU.
Netop de 25% er blevet set som et udtryk for en slags kompromis mellem dem, der gerne vil have 20%, altså stort set ingen reduktion, og så dem, der gik efter 30%. Er det også din opfattelse?
Nej, det er det ikke, fordi et kompromis ville være 25% inklusive kreditter. Det her er 25% uden kreditter, og det vil sige, at man i princippet sagtens kunne sige for eksempel 35%, vil vi gerne opfylde i 2020, hvor de 25 af dem skal være på hjemmebane.
Så alt i alt, hvis du kigger på Kevin Hedegaards forslag her, eller også hele kommissionen, er det godt eller skidt?
Det er et godt skridt i den rigtige retning. Altså man kan sige, at vi aldrig har haft en bedre udgangspunkt for at rykke EU's mål fra 2030, end vi har med den her analyse. Så må vi se, hvordan det så går.
Er du optimistisk eller pessimistisk?
Jeg er nok hverken pessimistisk eller optimistisk. Jeg er bange for, at det går, som det plejer, men man skal alligevel bevare så meget optimisme, at man fortsætter med at slås for det, som man mener er det rigtige.
Så nåede vi til vejs ende på endnu en varieret anretning fra Euronet. I redaktionen bag denne udsendelse var Claus Kærgaard, Frank Lykkegaard og Jan Simmen. For teknikken, skruer, stik samt bits og bytes, var det Niels Bachmann og Kim Bundgaard. Man kan også altid genhøre denne udsendelse på www.euronet.eu. Her kan man også finde vores tidligere udsendelser.